Përshëndetje të nderuar dëgjues. Jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. A është shpallja e zgjedhjeve në veri problemi bazës ligjore apo vullnetit politik? Policët e rinë serb që kanë nisur punën në veri të Kosovës janë të vetëdijshëm për rrezikun. Ushtarët e Nigerit deklarojnë puç ushtarak në televizionin kombëtar. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pa vullnet politik nuk mund të shfrytëzohet baza ligjore për mbajtjen e zgjedhjeve në katër komunat e veriut të Kosovës, vlerësojnë njohësit e proceseve politike. Ehat Miftaraj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thekson se duhet qasur zgjidhjes më praktike për mbajtjen e zgjedhjeve përmes dorëheqjes së kryetareve aktual të komunave. Mio Drag Milievic nga Organizata Aktiv në Mitrovicë të Veriut thotë se nuk ka vullnet politik te subjektet politike serbe për iniciimin e peticionit që do të çonte drejt shkarkimit të kryetareve aktual dhe mbajtjes së zgjedhjeve. Bekim Bislimi sjell raportin në vazhdim.
Ligji për veçorisin lokal, i mbështetur nga ligji për zgjedhje, ofron bazë të kufizuar ligjore për të gjetur një zgjidhje për mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme në katër komunat e veriut të Kosovës, por zgjidhja mund të arrihet vetëm nëse ka vullnet politik të autoriteteve vendore. Kështu vlerësojnë Ehat Miftaraj, drejtor ekzekutiv i Institutit të Kosovës për Drejtësi, dhe Miodrag Miliqeviç, drejtor ekzekutiv i organizatës joqeveritare aktiv nga Mitrovica e Veriut. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka deklaruar më 26 korrik se autoritetet e vendit janë duke u përgatitur që të ketë zgjedhje të parakoshme në komunat në veri të vendit, Mitrovica e Veriut, Zubin Potok, Lepo Savić dhe Zveçan. Por zëvendës kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi ka deklaruar më 26 korrik se nuk është i sigurt që ekziston një bazë përshtatshme ligjore për shpallin e zgjedhjeve në veri. Sipas ligjit për veçeverisje lokale, në zgjedhjet e parakoshme për kryetar të komunës mund të shkohet në rast se kryetari aktual jep dorëheqje, në rast se qytetarët kërkojnë shkarkimin e kryetarit të komunës përmes një peticioni të nënshkruar nga 20% e votuesve të komunës përkatëse, si dhe në rast se kryetari i komunës nuk paraqitet në vendin e punës më shumë se një muaj pa arsye. Ehat Miftaraj, drejtor ekzekutiv i Institutit të Kosovës për Drejtësi, thekson se kur për çështje ligjore kërkohen në zgjidhje politike, atëherë zgjidhje situatës komplikohet, por sipas tij, për mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme në katër komunat veriore duhet çastur zgjidhjes më praktike.
Ka shumë rëndësish fakti që oni konsensus tani më që kandidatorët nuk kanë legitimitet, të njëjtit patjetërisht të përfaqësojnë interesat e gjithë qytetarëve në veriun e Kosovës, andaj nëse ka vullnet politik, duhet të vrohet zgjidhja cila është më praktike edhe cila ka më pak shëndime për buxhetin e Republikës së Kosovës. Dhe kjo do të thotë nënkupton patyshim ofrimin e dorëheqjeve.
Ministri i Administrimit të Pushtetit e Lokal Albert Krasniqi ka thënë se zgjedhjet e parakoshme mund të zhvillohen nëse 20% e votuesve në një komunë nënshkruajnë një peticion për largimin e kryetarit të asaj komune. Ky peticion, sipas Krasniqit, më pas do të dërgohej në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, që do të verifikonte atë dhe më pas do të niste një referendum me pyetjen se a duhet të shkarkohet kryetari. Miodrag Miliqeviç, drejtori ekzekutiv i organizatës joqeveritare aktiv nga Mitrovica e Veriut, vlerëson se nuk ka asnjë sinjal pozitiv se deri te zgjedhjet e parakoshme në veri mund të arrihet përmes nënshkrimit të peticionit nga qytetarët. Sipas tij, një peticion të tillë duhet ta iniciojë ndonjë subjekt politik serb, por ata nuk janë të gatshëm për diçka të tillë.
Na konfliktin këtë rrezavica jasno e da niko në zhërin e severu do se bavi tim procesom.
Pas gjithë këtyre fërkimeve të forta, është e qartë që askush në veri nuk dëshiron të merret me atë proces me peticionin, grumbullimin e nënshkrimeve dhe kështu me radhë. Si mundësi ligjore kjo ekziston, por përballë kësaj nuk ekziston vullneti politik për iniciimin e një procesi të tillë, tha Miliqeviç. Ehat Miftaraj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi vlerëson se arritja deri te zgjedhjet e parakoshme përmes peticionit të nënshkruar nga qytetarët fillimisht është mjaft i kushtueshëm për buxhetin e vendit, por edhe precedent i dëmshëm që nënkupton që kjo mund të përsëritet pastaj edhe në komuna tjera në të ardhmen. Miodrag Miliqeviç nga organizata aktiv vlerëson se autoriteteve të Kosovës mungon vullneti politik për të shkuar drejt zgjedhjeve në veri përmes dorëheqjeve të kryetarëve të komunave, ndërkaq mungesa e vullnetit politik të subjektit politike serbe për të iniciuar peticionin e bën edhe më të komplikuar arritjen deri te organizimi i zgjedhjeve. Në këtë kontekst, sipas tij, çështja se si duhet mbajtur zgjedhjet duhet të zgjidhet përmes një marrëveshje të re Kosovë-Serbi në Bruksel. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Nëna, identiteti njohur për redaksin e Radios Evropa e Lirë, është njërin nga 46 pjesëtarët e komunitetit serb që u bashkuan policisë së Kosovës pas konkursit për plotësimin e pozitave vakante në drejtorinë për rajonin e Veriut të Kosovës. Në total rreth 74 prej tyre nga radhët e komuniteteve jo shumic kanë filluar punën këtë javë. Pas përfundimit të trajnimit ne u dislokuam në Veri të Kosovës ku nga e hëna shkoj çdo ditë me kolegët e mi, thot ai. Ai është nga një prej 6 komunitetit me shumicë serbe në jug të Ibrit dhe pranoi të flasë për Radio Evropa e Lirë në kushte anonimiteti, sepse, siç thot, nuk është e lehtë të punosh në veri. Kur kam aplikuar në polici, kam qenë i vetëdijshëm për rrezikun që bart, aq më tepër që është veriu, të gjithë e dim se si është situata aktuale, vazhdon ai. Pas dorëheqjes së serbeve nga institucionet e Kosovës në nëntorin e vitit të kaluar, gjatë gjithë kohës në veri kanë qenë të pranishëm kryesisht policë shqiptar. Ndërkohë dy herë është shpallur konkursi për rekrutimin e policëve të rinj nga radhët e komuniteteve jo shumic në Kosovë. Zyrtarët e Kosovës dhe diplomatët e huaj veçanërisht i inkurajuan serbët që të aplikojnë në këto konkurse. Deri më tani në stacionin policor për rajonin e Veriut punonin 4 serb, të cilët nuk dhanë dorëheqje, tha për Radio Evropa e Lirë zëvendës drejtori i policisë së Kosovës për Veriun, Veton Elshani. Tani kemi 78 policë, 50 prej të cilëve janë serb, tha ai. Bashkëbiseduesi i Radios Evropa e Lirë thekson se puna në policinë e Kosovës ka shumë rëndësi për të, sidomos pas shumë vitesh kërkimit të një pune me pak të sigurt. Kjo punë do me thë një lloj sigurie për mua, të paktën kur bëhet fjalë për sigurinë ekonomike, thot ai. Ai shton se edhe më herët ka aplikuar për punë në policinë e Kosovës, por edhe në institucione tjera. Megjithatë, deri më tani ai nuk ka pasur asnjë sukses. Kudo që kam aplikuar, nuk kam gjetur punë. Kjo punë më duhej shumë për shkak të detyrimeve familjare, shprehet ai. Ai shton se deri më tani nuk është përballur me presione apo kërcënime. Por dje në kanalet e Telegramit filloi të çarkullojë një postim me fotografi gjoja të serbëve që ju bashkuan policisë së Kosovës. Në përshkrim janë publikuar emrat për të cilët pretendohet se janë policë të rinj nga radhët e komunitetit serb, të cilët u thirrën edhe me emra pejorativ, kurse përdoret edhe gjua e urrejtjes ndaj shqiptarëve. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha dje se fushata kundër policëve serb në rrjetet sociale, e cila synon t'i friksoj dhe kërcënoj ata, është e papranueshme për qeverinë e Kosovës. Ata që integrohen jetojnë më mirë, ata që nuk integrohen fatkeqësisht mbeten peng e subjektit rrysnisë financiare dhe keqpërdorimit politik nga Beogradi zyrtar, theksoi Kurti. Ai tha se institucionet e sigurisë do t'u ofrojnë mbështetje të plotë policëve të rinj. Kërcënimet i dënoi edhe presidentja e Kosovës Vjosa Osmani. Kjo fushat duhet të ndalet dhe autoritetet të dalin para drejtësisë. Ne qëndrojmë pranë policëve tan ndërsa ata shërbejnë me guxim për një ambient më të sigurt për të gjithë, tha presidentja Osmani. Diplomatët e huaj në Kosovë reaguan dhe dënuan të gjitha kërcënimet ndaj policëve të rinj të Kosovës nga komunitetet jo shumic. Çdo lloj friksimi është i papranueshëm dhe theksoi rëndësinë e policisë së Kosovës në përfaqësimin e të gjithë qytetarëve të Kosovës, ka shkruar në llogarinë e tij në Twitter shefi i misionit të BE-s për sundimin e ligjit EULEX. Edhe ambasadori i SBA-s në Kosovë Jeffrey Hovenier tha se policia e Kosovës ekziston për të shërbyer të gjitha komuniteteve në Kosovë dhe se ajo duhet të pasqyrojë diversitetin e shtetit. Ambasadori gjerman në Kosovë Jorn Rote shtoi se policët e rinj të Kosovës nga komunitetet jo shumic duhet të kenë mbështetjen e të gjithëve, veçanërisht të komunave dhe qytetarëve ku janë caktuar.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Ushtarët e Afrikës Perëndimore të Nigerit kanë nisur grusht shtet dhe sipas tyre kanë shpërbër kushtetutën, kanë pezulluar institucionet dhe kanë mbyllur kufit. Sekretari Amerikan i Shtetit Anthony Blinken dhe sekretari i përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres e kanë siguruar presidentin e Nigerit Mohamed Bazoum për mbështetje. Trazirat në Niger vijnë në një periudhë kur fuqitë perëndimore janë të shqetësuara për operacionet e grupit mercenar Wagner në këtë rajon të paqëndrueshëm. Holsit shtes nga Albina Kastrati.
Ushtarët në shtetin e Afrikës Perëndimore të Nigerit kanë njoftuar për nisjen e një grushteti në televizionin kombëtar. Ata thanë se kanë shpërbër kushtetutën, kanë pezulluar të gjitha institucionet dhe kanë mbyllur kufijtë e vendit. Transmetuesi publik britanik BBC raporton se presidenti i Nigerit, Mohamed Bazoum, është mbajtur nga trupat e gardës presidenciale që nga orët e para të së mërkurës. Ati i u premtua mbështetja e palëkundur e Washingtonit në një telefonat nga sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken. Sekretari përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres tha gjithashtu se ai ka folur me presidentin dhe i ka ofruar mbështetjen e plotë të OKB-s. Bazoum është një aleat kryesor i perëndimit në luftën kundër militantëve islamik në Afrikën perëndimore. Dy vende fqinje, Mali dhe Burkina Faso, kanë përjetuar grushtete të shkaktuara nga kryengritje gjihadiste gjatë viteve të fundit. Në të dyja vendet, udhëheqësit e rinë ushtarak kanë rënë në konflikt me Francën, ishfuqin koloniale, e cila më parë sundonte edhe Nigerin. Në njoftimin televiziv të mërkurën, kolonel Amadou Abdramane, së bashku me nëntë ushtarë të tjerë të veshur në uniformën pas ti, tha, ne forcat e mbrojtjes dhe të sigurisë kemi vendosur të japim fund regjimit që ju e njini. Kjo vjen pas përkeqësimit të vazhdueshëm të situatës së sigurisë dhe qeverisjes së dobët ekonomike dhe sociale, tha Abdramane. Të gjithë partnerëve të jashtëm u kërkohet të mos ndërhyjnë, vazhdoi ai. Kufinjë toksor dhe ajror janë të mbyllur derisa situata të stabilizohet. Abdramane tha se ushtarët po vepronin në emër të Këshillit Kombëtar për mbrojtjen e Adheut. Pas njoftimit televiziv të ushtarëve, Blinken bëri thirrje për lirimin e presidentit Bazoum. Ai tha në një konferencë shtypi në Zelandën e Re se ky veprim është një përpjekje për të marrë pushtetin me forcë dhe për të prishur kushtetutën. Trazirat në Niger vijnë në një periudhë kur fuqitë perëndimore janë të shqetësuara për operacionet e grupit mercenar Wagner në këtë rajon të paqëndrueshëm. Në Malin fqinj, mercenarët rus të armatosur rënd po ndihmojnë regjimin ushtarak për të luftuar kryengritësit gjihadist. Presidenti rus Vladimir Putin, i hetur për të zgjeruar ndikimin rus në Afrikë, do t'i preste enjëtën udhëheqësit afrikan në Shën Petersburg. Bloku ekonomik i Afrikës Perëndimore, ECOWAS, ka thënë se dënon në termat më të ashpër përpjekjen për të marrë pushtetin me forcë në Niger. Në emër të ECOWAS, presidenti Beninit, Patrice Talon, ka mbritur në kryeqytetin Niamey në një mision ndërmjetësimi. Talon tha se të gjitha mjetet e nevojshme do të përdoren për të rivendosur rendin kushtetues në Niger, por idealja do të ishte që gjithçka të bëjë në paqe dhe harmoni. Nigeri po përballet me dy kryengritje islamike, njëra në jug perëndim e cila erdhi nga Mali fqin në vitin 2015 dhe tjetra në jug lindje, ku janë të përfshirë gjihadistët të bazuar në Nigerin veri lindore. Grupet militante aleate të Al-Qaidës dhe shtetit islamik janë aktive në vend. Presidenti Bazoum, i cili u zgjodh në mënyrë demokratike në vitin 2021, është një aleat i ngushtë i Francës dhe vendeve të tjera perëndimore. Nigeri ka përjetuar 4 grushtete dhe tentativa të shumta të tjera, që nga pavarësimi nga Franca në vitin 1960. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Albina Kastrati.
Zjarfikësit në Greqi luftuan me zjarët që po digjen për të 10-ën ditë radhazi në ishullin Rodos, ndërsa zjarët të reja shpërthyen në mbar vendin. Këto zjarë shkatruan ferma dhe fabrika gjatë natës dhe i lanë fermerët në nxitim për t'i evakuuar kafshët e tyre. Zjarët në të gjithë Greqinë, të cilat janë shtuar nga errërat e forta dhe temperaturat që kalojnë 40 gradë Celsius, dje vranë dy persona të tjerë në Greqinë qendrore, duke e çuar numrin e të vdekurve nga zjarët në gjithsej 5. Zyrtarët urdhëruan evakuimin e disa komuniteteve në zonën Magnesia, një zonë bregdetare në veri të Athinës e goditur rënd nga zjarret. Trupi i një bariu 45 vjeçar është gjetur në një zonë rurale mbrëmjen e së mërkurës, tha zjarfikësja. Më herët autoritetet kishin gjetur trupin e një gruaje, tha televizioni shtetror RT. Të dyja këto vdekje i atribuohen zjarreve. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.